28. kapitola. Protože byl Ambrož přesvědčený, že Vilemína hraběte Kinského během senoseče umluví, koupil vyhořelý mlýn v Prisku hned, aniž měl souhlas se zřízením sklářské hutě. Obydlí začal opravovat a přistavoval další budovy pro provoz sklárny, protože chtěl mít všechno do zimy hotové. Když mu to Vilemína vytkla, bezstarostně opáčil: když se ti nepovede privilegium vyškemrat, tak se hold stanu mlynářem. To taky není špatné živobytí. V kraji jistě ne, ale tady se obilí neurodí tolik, aby s namletí zbohatl. Proč myslíš, že předešlý majitel vyhořelý mlýn neopravil? Nevyplatilo se mu to. Uč se trpělivosti, pokud chceš být dobrý podnikatel. Ale neboj se, bratříčku, nenechám tě v tom a udělám všechno, co se dá. Budeš mít svou sklářskou huť. Když tohle říkala, byla už rozhodnutá. Dny byly slunečné, mraky se na nebi objevovaly jen po ránu, ale pak se rychle roztrhaly. Pro senoseč ideální počasí. Za Úsvitu odcházeli poddaní na robotu, chlapi s kosami na ramenou a ženské s hráběmi a uzlíky s jídlem v rukách. Šafáři jim rozdělili louky, které se rozkládaly na okolních svazích. S ohledem na počet dobytka ve vrchnostenských dvorech byla senoseč stejně důležitá jako žně a možná ještě důležitější. Protože sekáčům šla práce rychle od ruky a na loukách rostly kupky posečené trávy, bylo zřejmé, že do týdne budou hotovi. Správce Heribert slíbil robotníkům vědro piva do každé vesnice, pokud to stihnou. V pátek, kdy senoseč vrcholila, se na zámku v Kamenici objevil kočár a v něm hrabě Filip Josef Kinský. Přijel sám, bez manželky. Ta zůstala ve Vídni, protože ji čekal její druhý porod. Žádné slavnostní uvítání mu nepřipravili, protože skoro všichni úředníci z kanceláře pobíhali po panství a řídili senoseč. Správce Heribert byl jediný, kdo mu vyšel z budovy vrchnostenské správy vstříc. Sám mu otevřel dvířka kočáru a pomohl mu vystoupit. Protože svého pána znal a věděl, že si občas může dovolit lehčí tón, omluvil skromné přijetí tím, že ho čekali až zítra a je pořád lepší, aby úředníci něco dělali, než jen posedávali na zámku. To máš jistě pravdu, souhlasil Filip Josef Kinský a pobaveně opáčil: v tom případě mi vysvětli, proč posedáváš tady na zámku ty, místo abys něco dělal. Mám to s vámi těžké, povzdechl si teatrálně vrchnostenský správce, protože pochopil, že hrabě přijel výtečně naladěný. A tak se rozhodl, že se toho pokusí využít, aby co nejrychleji vyřídil Vilemíninu záležitost. Proto pokorně pokračoval: ale uznávám, že vy to máte se svými poddanými ještě těžší. Nahromadila se tu spousta záležitostí, které musíte rozhodnout, urozený pane. Některé jednoduché, jiné složité, kterými začnete. Byl samozřejmě připravený, ať hrabě odpoví cokoliv, jako první mu předložit záležitost sklářského privilegia pro Ambrože. Jenže hrabě Filip Josef Kinský ho překvapil. Na okamžik se zamyslel a pak odpověděl: slušelo by se snad, abys nenechal po cestě chvíli vydechnout, ale zřejmě máš na srdci opravdu nějakou důležitou záležitost. Tak mi Vilemínu přiveď. Jak víte, že... zakoktal se Heribert, který zcela vypadl z konceptu. Copak ty nevíš, že dobrý pán vidí do srdcí svých poddaných? Pokud se však tváříš takhle ustaraně, nemůže jít o nikoho jiného, řekl s úsměvem, a pak se vydal ke vchodu do zámku. Vilemína dorazila asi za hodinu. Měla na sobě prostý měšťanský oděv a byla zadýchaná, protože přispěchala z Bělidla. Heribert jí prozradil, že hrabě Kinský je v dobrém rozmaru, ale protože věděla, že jeho nálady se mění stejně rychle jako jarní počasí, nechtěla tuhle příležitost promeškat. Navíc chtěla mít už celou tu záležitost za sebou. Ve Vídni dal jejímu synovci Adamovi milost. Toho ve skutečnosti nic nestálo, jenže teď se jednalo o peníze. příjmy z panství si hrabě hlídal jako ostříž, protože hospodaření rozuměl. Šlo o čistý obchod, v němž mu neměla nabídnout co jiného, kromě toho jediného. Jenže s tou cenou se už smířila, bratra by nikdy neopustila. Hrabě Filip Josef Kinský na ní čekal ve své pracovně. Usadili se jako obvykle do křesel u okna. Na stolku už bylo připraveno víno, ovoce a sladkosti. Začal se jí přátelsky vyptávat, jak se jí daří a zda bělidlo vydělává tolik, kolik si představovala. Zeptal se i na babičku Anu a také na manžela. Díval se na ní se zájmem, ale ne s takovým, jehož by se musela obávat. Ani narážkou se nevrátil k tomu, co se stalo ve Vídni. Čas příjemně plynul a teprve pohodné chvíli se jí zeptal, s čím přichází tentokrát. Vilemína mu poctivě pověděla, co se stalo jejímu bratrovi a jaké má plány. Pozorně ji poslouchal a pak začali diskutovat o penězích. Dohadovali se dlouho, hovořili však klidně a s obchodním zaujetím. Vilemíně se zdálo, že se tím hrabě Kinský výtečně baví a to jí dávalo naději, že to dopadne dobře. Nakonec jí vyhověl v podstatě ve všem, co po něm chtěla. Sám na papír sepsal podmínky, aby je odevzdala v kanceláři a aby podle nich zhotovili pro Ambrože privilegium a do urbáře zapsali platy, které bude ze sklárny odvádět. Sám dokonce nabídl, že mu odpustí poddanskou rentu z mlýna, protože by bylo absurdní, aby platil za něco, co nevykonává. Spokojená? Zeptal se, když jí papír podával. Děkuju, Filipe, řekla měkce. Ale stále se tak trochu obávala, aby se to ještě nepokazilo. Doufala, že tohle je konec jednání. Jenže nebyl, protože hrabě Filip Josef Kinský jí nedal souhlas odejít. Vypadal trochu rozpačitě, chvíli vykládal o císařském dvoře a pak se jí z ničeho nic zeptal, zda by se s ním zítra nevydala na výjížďku do Jetřichovic. Chtěl bych navštívit místo, kde jsme se potkali. Rostou tam pořád ještě šípkové růže? Víc než tehdy, přikývla opatrně. Tahle změna v hovoru ji zarazila. Výtečně. Ráno musím do kostela na mši, ale hned pak vyrazíme. Zastavím se pro tebe v Bělidle. Je to při cestě. Odpusť, Filipe, ale co si od toho výletu slibuješ? Že se s tebou vrátím do mládí. Rád na ty časy vzpomínám. Víc jí prozradit nemínil, ale bylo jasné, že má nějaký plán. Vilemína se s tím smířila. Ráno rozdělila v Bělidle práci, pečlivě se vykoupala a oblékla si mužský oděv, protože nehodlala jet ve voze, ale na koni. Nesnášela ovšem jízdu v ženském sedle a v mužském mít sukni nemohla. Pokud jezdívala po panství na koni, oblékala se vždycky do mužských nohavic. Děkan Jindřich Ignác Taigl ji kdysi pro tuhle hanebnost káral, ale nakonec si všichni zvykli. Vilemína stejně neměla kvůli svému manželství dobrou pověst, takže nevhodné oblečení to už výrazně zhoršit nemohlo. Chvíli váhala, ale pak si na prst navlékla zlatý prstýnek s perlou, který jí kdysi mladý hrabě věnoval, když mu pomohla po pádu z koně. Nikdy ho nenosila, měla ho v krabičce potažené rudým sametem, ukrytý na dně své truhlice. Někdy si ho navlékla na prst pro své potěšení, když byla sama, ale před lidmi ho nenosila. Sama nevěděla, proč si ho bere. Nenosila ho ani při setkání s hrabětem. Napadlo jí, že by mu mohl připomenout, jak se poznali. Tehdy neměl postranní úmysly. Třeba jí ten prsten ochrání i dneska. Sama si osedlala koně. Tohle byla její práce a dělávala ji obvykle s potěšením. Měla svého hnědáka ráda, dala mu jméno Naděje a když měla smutek, povídala si s ním. Zrovna když ho vyváděla z maštale, vjel do vrat Bělidla hrabě Kinský. V tu chvíli ji zachvátil zmatek a pokusila se prsten z ruky stáhnout, ale v té rychlosti se jí to nepodařilo. Nezbylo, než vyskočit do sedla. Hraběte pozdravila kývnutím hlavy a povolila koni otěže. Bála se, aby si nevšiml jejího rozpoložení. Připadala si jako hloupá holka, která má panický strach z mužů. Jenže Ona se jich vlastně doopravdy začínala bát. Už ani nevěděla, co to je něžný dotek a polibek. Cesta byla dostatečně široká, takže mohli jet vedle sebe. Nic neříkal, jen ji po očku pozoroval. Pokud mohla postřehnout, v tom pohledu byla jistá schovývavost, ale i něha a pobavení. Objeli šikmou věž a blížili se k místu, kde ho před lety poprvé potkala. Za zatáčkou se to místo vynořilo, šípkové růže právě kvetly. Zaujalo ji však něco jiného. Na mohutné lípě, pár kroků od křovin, byla zavěšená dřevěná deska se stříškou. Před několika dny tudy projížděla a na stromě rozhodně nebylo nic. Celé to vypadalo jako poutní obraz, jaký věšívali věřící na znamení díků na místech, kde byli díky boží milosti zachráněni. Zrychlila a úkosem se podívala na hraběte Kinského. Jeho oči se smály, takže bylo jasné, kdo má tenhle poutní obrázek na svědomí. Včera ho tam musel pověsit jeho sloužící, proto ji Filip Josef Kinský pozval na tuhle výjížďku. Přitáhla koni otěže a zastavila. Hrabě Kinský navedl koně vedle jejího a vyčkával. Malba na desce pocházela z ruky skutečného malíře. Nebyla to naivní scénka, jaké se zhotovovaly v dílnách malířů skla pro místní měšťany a venkovany. Na obraze byl apoštol svatý Filip, jehož vyváděla za ruku z pohanského chrámu obrostlého šípkovými růžemi mladá krásná dívka. Až podezřele se podobala Vilemíně. Pod malbou byl nápis: Vzdejte chválu těm, kdož pomáhají. Vilemína měla pocit, jako by se najednou vrátila do mládí, kdy tu žertovala s hezkým mládencem, aniž tušila, že to je jejich hrabě. Usmála se a pobaveně řekla: Takže vzdávám chválu tomu, kdo mi pomohl. Jen si dovolím upozornit, že si ve skutečnosti trochu tělnatější než na tom obrázku. Na obrázku je apoštol Filip. Protože žil asketicky, je logické, že je vyhublý, odpověděl stejně vesele. Měl ze svého žertíku radost, proto hned pokračoval. Za to ty jsi mnohem krásnější než ta světice na obrázku. Ale já to tomu malíři říkal, aby se snažil. Jenže jsem neměl tvůj portrét, takže jsem tě mohl jen popsat. Jak ale vidíš, slova nestačila. Ve snu by mě nenapadlo, že bych to měla být já. Pokud si vzpomínám, nic tak vznešeného jsem neudělala, že bych třeba vyvedla apoštola z chrámu pohanství a hříchu. Jen jsem pomohla mládenci, který spadl do křoví. A tohle se realitě blíží víc? Zeptal se a ze záňadří vylovil stříbrný řetízek, na němž visel emailový medailon. Miniatura na něm zobrazovala Vilemínu, jak tahá za nohu hraběte Kinského z křoví. Pověsil jí řetízek na krk a přitom deklamoval: Z moci vrchnosti tohoto panství ti uděluji řád zlaté šípkové růže. Původně jsem myslel, že bych z tebe udělal svatou ochránkyni před šípkovými růžemi a trnitým křovím. Když jsem se ale zeptal ve Vídni arcibiskupa, jak to vidí on, uložil mi za trest jako pokání 100 otčenášů. A kolik ti jich ještě zbývá? 99. Pomůžeš mi s nimi? Oba vyprskli smíchy a pak se na sebe dlouze zadívali. Vilemína cítila vzrušení a nesmírnou touhu. Chtěla ji ovládnout, jenže žila přece jen jednou. A to, co hodlala udělat, ji v tuhle chvíli rozhodně neponižovalo. Zvedla ruce, hraběte Kinského objala a vášnivě ho začala líbat. Její hnědák se tím prudkým pohybem polekal a udělal krok stranou. Kdyby hraběte nepustila, asi by sklouzla ze sedla na zem. Dobrou náladu jí to ale neskazilo. S vážným výrazem hájila svého koně. Omluv ho, on je zvyklý chránit mou počestnost. Musí to dělat často? Nechtěla bych ho zklamat, ale dneska chci udělat výjimku. Filipe, dneska neřeknu ne. Hrabě Filip Josef Kinský zvážnil. Vilemínko, toužím po tobě. Vrátíme se do zámku? Ne, zůstaneme tady, řekla a s náznakem pobavení ukázala přes potok na opuštěnou louku. Na ní stály v řadách velké kopky vonavého sena. Na zámku bych byla konkubína a ty paruka. Tady není hřích hříchem, tady jsou jen milenci, kteří podlehli touze a slunci. Zaváhal, ale pak seskočil a v náručí ji snesl ze sedla na cestu. Koně uvázali ke stromu, sundali si boty a přebrodili potok. Milovali se dlouho. Během té doby kolem nich dvakrát projeli venkovské povozy. Hospodáře zajímali mnohem více přivázaní koně, než aby na louce hledali milence. Vilemínina hnědáka poznali hned, ale toho druhého neznali. Do Kamenice se Vilemína vracela spolu s hrabětem Kinským až pozdě odpoledne. Byla trochu rozlámaná, šimrali ji zbytky sena, ale byla šťastná. Odjíždím za týden, nadhodil s nadějí v hlase. Vilemína ho ale zklamala, protože lehce zavrtila hlavou a řekla: Filipe, nebudeme milenci. Dnešek to bylo krásné poblouznění, ale oba jsme rozumní lidé. Tohle se nedá plánovat. Ale bylo to krásné. Moc krásné. Dlouho jeli vedle sebe mlčky, pohroužení do svých myšlenek a snů. Teprve, když projížděli přes Kamenický rynek, nadhodil hrabě Filip Josef Kinský: Vždycky jsem věděl, že jsi mimořádná. Budu se modlit, abych se z téhle krásy mohl zase někdy těšit. Co nejdřív. Přikývla a nepatrně se usmála. Cítila to též, ale věděla, že musí být rozumná, a on také. I když chlapům a zvláště těm urozeným prošlo všechno vždycky snáze než ženě, pro ně býval i rozchod mnohem snadnější. Zastavili u brány. Filip Josef Kinský se lehce dotkl její ruky a tiše řekl: Děkuju. Pokud bych se ti mohl nějak odvděčit, stačí říci. Můžeš, řekla a zadívala se mu do očí. Buď pořád veselý a hodný. To mi stačí. Pak se otočila a popohnala koně do cvalu. Svažitou cestou kolem kostela zamířila domů. Filip Josef Kinský ji sledoval, jak mizí kolem ohradní zdi zámku. Jistě, byla neurozená, ale už dávno se na ni tak nedíval. On sám pocházel ze vznešeného rodu, nemohl se zamilovat do vesničanky, ale tahle holka v něm vzbuzovala pocity, které nepoznal ani s manželkou, ani se svými urozenými milenkami. Byla jako vzácná pochoutka, kterou člověk nemůže mít každý den, ale o to víc se na ní těší. I když se Vilemína bránila dát najevo své city, na konci zdi se otočila a hraběti zamávala. Líbilo se jí to, ale měla vlastní život a byla svým způsobem ráda, že už to má za sebou.